Druhá královská, druhá kapitola. V ekumenickém překladu to má název Na nebe vzetí Eliášovo. Takže druhá královská 2, 1-11.
I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elišou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Eliše mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elišovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elišo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přišli k Elišovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tu mu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. I šli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej a udeřil do vody. Ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, že přešli, že Eliáš, a stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dřív než budu od tebe vzat. Eliáš řekl, ať je na mne dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil. A Eliáš vystupoval ve vichru do nebe.
Děkuju. A dříve, než se budeme nad tím textem zamýšlet, prosil bych mládežníky o písně. Tak kdybychom se nyní vrátili k tomu přečtenému textu, tak se v něm seznamujeme se dvěma proroky. S Eliášem a s Elišou. Proroci byli prostředníky mezi Pánem Bohem a lidmi, předávali Boží slovo, kdežto kněží byli prostředníky mezi lidmi a Pánem Bohem. Oba slouží již po rozdělení toho společného státu. Po tom rozdělení vzniklo Jižní království, zvané Judské, a Severní, zvané Izrael. Někteří králové v Jižním království byli dobří, někteří nestálí a někteří byli zlí v Božích očích. V Severním království však nebyl ani jeden král, který by byl dobrým. V Jižním království došlo ke třem probuzením během toho trvání toho království a v tom Severním, zkusme si vzpomenout nebo hádat, ke kolika probuzením tam došlo. Nedošlo tam ani k jednomu probuzení. Oba tito proroci, o kterých jsme si četli, slouží právě v tom Severním státu. Za dnu Eliáše se událo 7 zázraků a za dnu Eliši, neboli Elizea, jich bylo 11 dokonce. Eliáš Tišbejský znamená Hospodin mým Bohem. Eliša, to je jméno, které znamená Bůh má spása. Eliáš byl oblečen do chlupatého pláště a bedra měl opásána koženým pásem. Takže i tak se odlišoval od ostatních lidí svým zevnějškem. Ale odlišoval se i od jiných proroků. Když zvěstoval Boží slovo, tak začínal slovy, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, nebo, jak uvádějí kraličtí, před jehož obličejem stojím. Takže jakože živ je Hospodin, před jeho obličejem stojím. A po něm to takhle říkal i Eliáš. A byl to právě Eliáš, se kterým se Pán Ježíš setkal za svého pozemského života na takzvané hoře proměnění. Byl tam Mojžíš jako představitel zákona a Eliáš jako představitel proroků. Tak jsme četli, že Eliáš vystoupil živý v ohnivém voze do nebe a ten příběh o té hoře proměnění, kde se setkává s Pánem Ježíšem, ten nám dokládá, že živým zůstal i dál. Nebyl mimochodem jediným, kdo nezemřel. Před ním to byl Henoch, to čteme v 1. Mojžíšově, 5. kapitole, kde je psáno, že Henoch chodil s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Takže takové případy máme popsány v Biblii. Tak vidíme, že i po tom rozdělení, které bylo dílem jistě toho zlého, které bylo následkem hříchu, tak nezůstává boží lid bez božího slova, bez božích svědectví. A to dokonce nejenom na jihu, ale i na tom severu, kde vládnou pouze králové, kteří činí to, co je zlé v Hospodinových očích. Bůh nechal zapsat, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, jak to čteme v listu Židům ve 13. kapitole. A u Pána Ježíši je psáno, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe, čteme ve 2. knize Timoteovi. Takže Pán Bůh svou věrnost dokazoval tehdy i tam, kde byli zlí králové a věříme, že ji bude dokazovat podle svého slova i dál, i nám, i v současnosti. Přečetl bych jedno svědectví, které někteří už četli. Nejprve musím říci, že následování Ježíše Krista sebou často přináší pronásledování, zejména pro toho, kdo pochází z islámského prostředí. Už před svým obrácením a přijetím křesťanství jsem věděla, že nastanou problémy. V Pákistánu jsou lidé jako já zabíjeni a já se musím v uvozovkách jenom stále stěhovat. Pro mne je výsadou již to, že mohu žít, zatímco jiní, jako například moji bratři a sestry ve víře v Iráku, jak jsem se dnes ze zpráv dověděla, dostali od vojska Islámského státu v Iráku a Levantě varování a konvertovali k islámu, jinak by je zabili. A tisíce lidí je na útěku. Ježíš řekl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil a odpočinul si. Jako křesťanka tu nejsem proto, abych odpočívala, ale abych předávala dál boží poselství i svým životem. A i kdyby mě to mělo stát všechno, tak mě to bude stát všechno. Láska k Ježíši Kristu znamená často oběť a přináší oběti. Láska bez oběti to není žádná láska, je povrchní. A proto miluji Ježíše Krista a taková je cena této lásky. Ale platím je ráda, i když mne to stojí mnoho. Stále přicházím o nové přátele, protože se neustále stěhuji a mám kolem sebe stále nové lidi. Teď jsem také na novém místě a vůbec nikoho tam neznám. Ale na druhé straně zakouším Boha, boží přítomnost, úplně jiným způsobem. A vidím, jak se Pán Bůh o mne stará. Takže pronásledování je na jedné straně zlé, ale na druhé straně je vám Bůh blíž, protože s ním můžete zakoušet tolik věcí. Tak to bylo svědectví křesťanky z Pakistánu, z islámského prostředí, která se jmenuje Sabatina James. Žije teď v Německu a o tom stěhování, o kterém mluvila, to je nutné z důvodu bezpečnosti, aby nepřišla o život, protože její vlastní rodina se rozhodla, že o ten život přijde. Připomínám to na tomto místě, protože Eliáš také zakusil pronásledování. Mimochodem, tato Sabatina James byla toto léto taky v České republice, kde měla své svědectví na život. Takže Eliáš velice horlí pro Hospodina, Pána Boha, a Pán Bůh si ho používá k tomu, aby prokázal svoje božství. A Pán Bůh zapaluje oběť, kterou Eliáš připravil, a to takovým způsobem, jak to neudělal Pán Bůh nikdy předtím, ani nikdy potom. Takový zázrak se ještě nestal. Pán Bůh se projevuje jako oheň zžírající, který zapaluje nejenom mokrou oběť, ale vysouší i vodu kolem. Ve Starém zákoně čteme u Pánu Bohu jako o ohni zžírajícím dvakrát, ale v Novém zákoně také. je psáno v listu Židům, služme Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Není jiný starozákonní a jiný novozákonní Bůh. Pán Bůh je tentýž, ten se nemění. Když přichází krize, Eliáš je pronásledován, Pán Bůh se o Eliáše stará, jedná s ním, mluví k němu, dává mu nové úkoly. A jedním z těchto úkolů bylo taky ustanovení svého nástupce. A to byl právě Eliša, syn Šáfatova z Abel Mechly. A toho má pomazat za proroka místo sebe. To čteme v 1. královské 19. kapitole. A tak se Eliáš učí, že bude nahrazen. Že bychom mohli říct, odejde do prorockého důchodu. Že dojde k výměně stráží. Pán Bůh i nás vyučuje, že žádný z nás není nenahraditelný, nepostradatelný. Vždyť také říká skrze Jana Křtitele, nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Boží dílo mnou, ale také nikým z nás nestojí a také nepadá. Pán Bůh své dílo konal přede mnou a bude jej konat i po mém našem odchodu. To vede k pokoře. Mým úkolem je osvědčit se jako věrný správce. Mým úkolem je předávat tu štafetu Božího poznání dál. Takže to, o čem jsme četli, byla výměna stráží. Ale jak byla ta výměna prováděna? Nastoupil Eliáš a nastoupil Eliša, odstoupil Eliáš. Připomenu, jak povolání Eliši došlo. Eliša oral, Eliáš na něj hodil svůj plášť, ten se jde rozloučit s rodiči, Eliáš mu to dovoluje. Pak Eliša obětuje spřežení a jde za Eliášem. A pak tam čteme, na závěr té věty čteme, a přisluhuje mu. 1. královská 19. kapitola. A přisluhuje mu. A dále čteme o Elíšovi svědectví později, dál v Biblii, že líval vodu na ruce Eliášovi. Takže odstoupil si Eliáši, tak jdi do ústraní, teď nastupuju já. Takhle to nebylo. On líval vodu na ruce Eliášovi. Ještě dlouho se od něj učí, má s ním blízký kontakt. Takže nešlo o výměnu ráz na ráz. Pro mladého křesťana je vzácné, když může mít učitele, když může s ním pobývat blízko, třeba v jeho rodině. Já jsem to měl u Sulku. To bylo velice vzácné pro můj život. Bratr kazatel Urbánek, což byl v jednu dobu předseda naší církve, předseda rady naší církve, tak ke stáru měl u sebe bratra Schneidera, který o něj pečoval. A i současný předseda Daniel Pfeiffer vzpomíná o to, jak chodil na návštěvy do jedné rodiny, která ho velice pozitivně ovlivnila. Takže výměna stráží ano, ale se zachování kontinuity, čili souvislosti. A dál bych se chtěl nás zeptat, chodíme v chlupatém plášti jako Eliáš? Chodíme v chlupatém plášti? Po něm to byl ještě Jan Křtitel, který taky chodil v chlupatém plášti. Chodíme my v chlupatém plášti? Já tady nikoho nevidím, teda, že byl v chlupatém plášti. Ale co je na nás na první pohled viditelné? Jak se pozná vlastně křesťan? V době pronásledování, nacistického pronásledování, se Židé poznávali podle obřízky. A kdo měl obřízku, tak to bylo jasné. A jak se poznají křesťané? Co na nás být má, na nás být viditelné? Mají to být dobré skutky. Pán Ježíš říká svým učedníkům, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jsme solí, jsme světlem jako křesťané a jako je sůl v pokrmu patrná, tak jako nelze přehlédnout nejmenší světlélko ve tmě, tak máme být viditelní. A Pán Ježíš říká, jste solí, jste světlo, ne, máte být. Jde však o to, jak solíme a jak svítíme. Chlupatý plášť z Eliáše proroka nedělal, ale bylo to jasně viditelné poznávací znamení Božího služebníka. Dobré sludky, naše slanost, to, že svítíme, z nás taky křesťany neudělají, ale jsou viditelným znamením naší spásy. Na úplný závěr bych se chtěl zamyslet nad tím, že Eliša žádá dvojnásobný díl ducha Hospodinova. Takže mezi prorockými žáky se něco šušká a Eliša se drží Eliáše jako klíště. Eliáš zamíří do Bétel, říká, ty tady, Elišo, zůstaň. Ne, Eliša jde také. Eliáš do Jericha, Eliša také. Eliáš k Jordánu, Eliša také. Nechce se Eliáše pustit. Všude tam v těch oblastech žijí totiž proročtí žáci a zřejmě se s nima chce Eliša rozloučit. Už ví, že jeho pozemské působení tady končí. Nebojí se toho. Nečteme tam víto a přitom se nebojí, jak to s tím dopadne. Učedníci, žáci se pak bojí, jestli s ním duch Hospodinův nemrští někam o skálu, ale Eliáš se nebojí takového konce. A Eliša nechce tu chvíli odchodu Eliáše propásnout. Chce přitom být s ním. Říká, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. A tak mi to připomnělo Jákoba, který dostává jméno Izrael, zápasí s Pánem Bohem. A po tom zápasu říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. 1. Mojžíšova 32. Velice stojí Jákob o boží požehnání. A stejně tak Eliša, ať je na mne dvojnásobný díl tvého ducha. Není to ale tak, ať jsem dvakrát tak větší borec než ty v tom duchovním smyslu, ať jsem dvakrát tak duchovnější než ty. Vykladači té nové mezinárodní verze říkají, že to znamená v podstatě, kéž se stanu tvým následovníkem, kéž zdědím tvého ducha, protože dvojnásobný díl dědictví dostával prvorozený syn. A tak Eliša vlastně vyjadřuje, kéž zdědím takový díl tvého ducha, jako bych byl tvým prvorozeným synem. Jsme v období Starého zákona a tam duch Hospodinův přichází a je pouze z jednotlivci. Žijeme v období nyní Nového zákona a tady Pán Bůh rozšířil svoji milost a Ducha Svatého dostává v dnešní době každý věřící. Těm pak, kteří ho přijali, myšleno Pána Ježíše Krista a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Tak to čteme v Evangeliu podle Jana. Ti, kdo se dají vést duchem, jsou synové boží. Nepřijali jsme přece ducha otroctví, abychom opět propadli strachu. Nýbrž přijali jsme ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A Pavel píše o tomto daru jako o něčem velice vzácném. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno, píše v listu Galackým. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Pavel připomíná, jak velký dar je dar Ducha Svatého a že ten dar dostává věřící člověk přijetím Pána Ježíše. A máme si přát dvojnásobný díl Ducha Svatého, máme si psát okamžité radikální naplnění. V listu Efeským je psáno naplňování buďte duchem. Nechávat se znovu a znovu naplňovat, to je každodenní a životní, celoživotní úkol každého křesťana. Tolik k tomu textu.